habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha juun waa 7-20 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taariikhda dr ducaale maxamed aadan shahiid oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii maalintii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho.
insha allah dr shahiid iyo wiilkiisa ducaaleba si allah u timid, waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto. waxaana ku xasuusan doonaa dadaalkii weynaa oo ay geliyeen arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka soomaaliyeed, ayagoo labaduba ah dhakhaatiir u shaqeeya ummadda, isla markaana ka howlanaa soo saarista dhakhaatiirta cusub ee jiilka cusub. marka waxaan leenahay labada qodob ayaa lagu xasuusan doonaa, oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka aqoonyahanka ka shaqayn doona caafimaadka bulshada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan walaac badan oo ka taagan sidii loo xaqiijin lahaa in dumarku ay helaan 30% oo ay ka helaan baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya.
ma oran karo mana oranhaya aniga odayaashu gabdhaha ma ogola. waxaa weeye hadal aan ku soo arkay, hadda xamar waa taallay, suuqaa la geliyey, gabdhaha odayaashu ma rabaan, qabiil gabdha raba ma leh. arrintaas waa been. odayaasha soomaaliyeed oo dhaqanka waxaan la soo shaqaynahaya oon ku soo dhex jiray ilaa carte, waa u hambalyaynahayaa. xur may leeyihiin, sharaf bay leeyihiin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Maraykanka iyo midooda Yurub ayaa cambaareeyey weerarka Al-Shabaab ay sabtidii ku qaaday hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee Maraykanka ayaa sheegay in weerarkaasi argagixisada ah ay u cambaareynayaan sida ugu xoogga badan, waxaana tacsi Maraykanku u diray eheladii dadku kaga dhinteen weerarka oo uu ku jiray wasiiru dowlihii hore ee arrimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaa Maraykanku sheegay inuu garab taagan yahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdaba sidii ay ula dagaalami lahaayeen Al-Shabaab. midooda Yurub ayaa iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in weerarkaasi looga dan lahaa in lagu carqaladayo dadaalada dhismaha dowladnimo iyo nabadda ee Soomaaliya. midooda Yurub waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada dhismaha iyo hay-adaha sharciga ah ee Soomaaliya.
xasaradaha ka taagan Britain ayaa isniinta maanta u muuqda mid sii qoto dheeraanaysa, waxaana ay saraakiisha midooda Yurub weli awoodi la'yihiin inay la tacaalaan sida ay uga qaracmeen go'aanka ay shacabka Britain ku gaareen inay uga baxaan midooda Yurub, taasoo ay dad badani u arkaan inay tahay go'aankii ugu qaribnaa ee dalkaasi uu gaaro tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. iyadoo laga fogaanayo qalqal kale oo ku yimaada suuqyada dhaqaalaha, ayaa maanta isniina waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain in dhaqaalaha Britain uu xoogan yahay, Britainna ay ganacsiga u furan tahay. saaka ayaa suuqyada Yurub ay hoos u dhaceen, balse uma weyna sidii jimcihii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerryna waxa maanta uu ku sugan yahay London, isagoo oo doonaya in uu dhexdhexaadiyo nabadeed uu ka sameeyo dalalka bariga dhexe ku yaala ee xisaduhu ay ka taageen, iyo sidoo kale kala qaybsanaanta arrinta ka jirta. axaddii ayuuna Kerry joogay Rome, sidoo kalena waxa uu soo maray Brussels, iyadoo Londonna ay tahay safar goor dambe uun uu u go'aansaday in uu tago halkaasi si markaasi uu u eego arrinta Britain iyo midooda Yurub.
dowladaha Israa'iil iyo Turkiga ayaa gaaray heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal. xiriirka labada waddan ayaa burburay sanadkii 2010 kadib markii Israa'iil ay faragelin militari ku samaysay markab Turkiga laga leeyahay oo gargaar u siday marinka Gaza, xilligaasi oo ay halkaasi saarnayd xanibaad ay Israa'iil ku soo rogtay. toban qof oo u dhashay dalka Turkiga ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen markabkaasi. Sarkaal sare oo Israa'iil ah ayaa sheegay in heshiiska uu qayb ka yahay in Israa'iil ay cudurdaar ka bixiso weerarkaasi, isla markaana ogolaato $20 million oo magdhow ahaan loo siinayo ehelada dadkii ku dhintay weerarka iyo kuwii ku dhaawacmay. Waxaa sidoo kale heshiiska qayb ka ah in labada dal ay dib u soo celiyaan safiiradooda. Sarkaal sare oo dowladda Turkiga ka socda ayaa isna sheegay in heshiiska ay qayb ka tahay in Turkiga loo ogolaado inay gargaar gaarsiiyaan marinka Qasa, islamarkaana ay fuliso mashaariic ay guryo iyo isbitaalo halkaasi uga dhisayso. Waxaa sidoo kale heshiiskani wax uu ka qaban doonaa korontada iyo biyaha yarida ka jirta marinka Qasa.
Saraakiisha dalka Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen in qof isa soo miidaamiyey uu 5 qof ku dilay tuulo ku taala bariga waddankaasi oo ku dhow xadka waddanka Suuriya. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in 3 qof oo ismiidaamiyaal ah ay qaraxyadaasi geysteen markii walxaha qarxa isku soo rakibeen isniinta maanta ah. 15 qof ayaa ku dhaawacantay, mana jirto cid sheegatay ilaa iyo haatan mas-uuliyadda weerarkan. Lubnaan ayaa waxaa lala beegsaday weerar ka imaanaya kooxaha mintidiinta ee ka soo gudbaya dhinaca waddanka Suuriya xuduudda uu la leeyahay dalkaasi.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. In ka badan 20 qof oo ku dhintay qaraxii maalintii Sabtidii ka dhacay Muqdisho waxaa ka mid ahaa Doktor Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo aabihiis Maxamed Aadan Warsame Shahiid uu isna ka mid ahaa dhakhaatiirta ugu caansan Soomaaliya, kaalin weyna ka qaatay soo noolaynta caafimaadka iyo waxbarashada ee dalka oo isna ku geeriyooday qaraxii hotel Shamu ee sanadkii 2009. Jaamacadda Banaadir oo labada dhakhtar ee ay ka baxeen ayaa sheegtay in sida uu ugu wanaagsan ee looga xasuusan karo Doktor Ducaale Shahiid iyo aabihiis ay tahay si wadista hawshii ay bulshada u hayeen ee caafimaadka iyo waxbarashada. Haaruun Macruuf ayaa hadaba warbixintan arintaas ku saabsan inoo diyaariyey.
3 bishii December sanadkii 2009 waxaa xaflad qalinjabin ay ka socotay hoteelka Shaamo ee magaalada Muqdisho markii mar qura qof isa soo miidaamiyey uu qarxiyey suunkii ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa. 15 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi oo kamid ahaa mid ka mid a dhakhaatiirta ugu caansan Soomaaliya, Doktor Maxamed Aadan Warsame Shahiid. Raage Maxamed Aadan Shahiid oo u dhalay Doktor Shahiid ayaa xusuusta sida ay wax u dhaceen maalintaas.
maalintaas aada dhinka alla unaxariista ahayd maalintii murugada baneed 2009 December. Ducaale waxaan sida aan kuu sheego waxaa kamid ahay ardaydii markaas qalin jibinaysay, wuxuu fadhiyey kursiga ardayda qalin jibinta. Aaba ayaa markaas stasha kasoo degay, wuxuu u baneeyey Barsoor Dufle alla unaxariis sida oo dhahay Barsoor Dufle ayaa khudbada qaatay. Aabana markaas kasoo degay kursiga, wuxuu salaamay Ducaale, wuxuu hambaliyey Ducaale, kadibna wuxuu ka fadhiistay kursigii uu ku fadhiistay kasoo kacay Barsoor Dufle. Halkaas ayaa marka aabo ku rooqbaxay, halkaas ayaana aabo kasoo qaadmay Ducaale. Maalintaas ilaaha ayaa ka badbaadsay, kolay waxba ma gaarin, laakiinse stresska iyo traumadii uu ka qaaday waxa waaye waa waqti dambe ayaa ilaaha ay kolayda ka qaliyay. Laakiinse wuxuu isku dayay in uu arrintaas ka tago oo macnaha oo hore usii saaro si uu wax usii qabsado, maadaama ahayd ardaydii la soo siiyey wixii la soo baray inay sidaas ahayd.
Ku dhawaad 7 sano kadib haddaba qaraxaasi ayaa maalintii Sabtidii ee 7-aadkan lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood waxaa ku dhintay wiilkiisa Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo sida aad maqlayseenba ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qarxii Shaamo. Marxuumka waxa uu dhintay isagoo xilligaasi baabuurkiisa geeyo goob lagu dhaqo baabuurta markii saacadda ay ahayd 4:00 galabnimada baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa qof isa soo miidaamiyey oo ku dhuftay hoteelka Naasa Hablood.
Ducaale horta wuxuu marayay waddada ayuu marayay, xilligaas wuxuu la kulmay qaraxa meesha haddaad degtahay waxaa kasoo horjeetay lawaajo gaariga lagu dhaqdo oo car wash ah. Halkaas ayuu gaariga ku dhaqday, markaas ayuu gaariga loo dhameeyey asigoo soo bixi rabo ayuu qaraxa meesha ku haleelay. Kolleyba qabarkiisana waxaa noola soo sheegay dad meesha joogan ayaa noo soo sheegeen. Sidaas ayaa meesha ugu tagnay markii ayadiyo wixii socdaan, halkaas ayaana kasoo qaadnay meydkiisa ayaana halkaas kasoo qaadnay.
Gudoomiyaha Jaamacadda Banaadir Doktor Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ay soo wada shaqeeyeen labada marxuum ee isdhalay ayaan goor dhaweyd wax ka weydiiyey sida ay geeridani u taabatay Jaamacadda Banaadir oo Doktor Maxamed Warsame Shahiid uu ka mid ahaa aasaasayaasheeda, Ducaalena uu arday ka ahaa.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa geerida Doktor Ducaale Maxamed Aadan geeri naxdin la ayay nugu ahayd. Waa qadar Ilaahay, waa inaan aqbalnaa laakiin xanuun weyn bay nagu reebtay haddii aan nahay baahda jaamacadda Banaadir, maadaama Doctor Ducaale uu ahaa macalin ka mid a macalimiinta muhiimka ah ee jaamacadda Banaadir, islamarkaana uu ka tirsanaa muasasada jaamacadda Banaadir uuna ka ahaa xogeeyaha guud ee guddiga fulinta. Runtii wuxuu ahaa xubin aada iyo aada u firfircoon oo aada iyo aada u dabeecad wanaagsan oo aada iyo aada howlkar u ah, ayna jecel yihiin dhammaan madaxda maamulka muasasada macalimiinta iyo ardayda jaamacadda Banaadir. ilaahay naxariistiisi jannaa ka waraabiyo.
Waa gartay
anagana samiri imaan allah naga siiyo.
Muxuu dhigi jiray?
Wuxuu dhigi jiray maadooyinka anatomiga iyo embriyologiga oo ah sida ilmuhu ay uurka hooyada ugu samaysmaan, asagoo maadooyin kalena caawin jira oo xagga public healthiga ah.
Waa gartay. Isagu muxuu bartay jaamacaddu ka baxay dabcan saan filayo, muxuu bartay?
Wuxuu ahaa loodkii labaad oo jaamacadda ka baxay sanadkii 2009. Wuxuu bartay daaweynta iyo qaliinka guud oo muddo 6 sanaad uu ka dhiganaya jaamacadda Banaadir. Kabacdi waxaa loo qaatay barakaaliya maadaama uu ardada ugu sarreysa darajada sare ku gudubtay.
Kadib geeridii aabihiis, Ducaale waxa uu mar walba isku dayay inuu buuxiyo booskii aabihiis. Dr Dalmar ayaa macalin u ahaa Dr Ducaale xilligii ardayda ka ahaa jaamacadda, wuxuuna iga waramay shaqsiyadiisii.
Ducaale waqti dheer baan aqiinay, arday buu ahaa, macalin baan u ahaa, maadooyin baan u dhigay, kadibna wuxuu noqday assistant bare oo jaamacadda ayuu ka ahaa barakaaliya iyo baraba, oo waxaan u noqday madax. Sidoo kale waxaan ka wada tirsanayn muasasada oo guddiga fulinta ayaan ka wada mid ahayn, isaguna xogeyaha guudo ka ahaa anaan guddoomiyaha jaamacadda Banaadir ka ahaa. Runtii wuxuu ahaa nin aada iyo aada u afgaaban, mutadayina oo diinta ku xiran, bulshada oo dhan tixgeliya, qofkii ka weyn adeer yiraahda dhalinyarada ay maaragtay isku gruubka yihiin oo dhakhaatiirta oo ka baxday jaamacadda, saaxiib laah nin. Wuxuu ahaa shaqadii loo dira ka soo baxa, caqli aada iyo aada u badan ilaahay u siiyey iyo kalsooni, islamarkaana tixgeliya fikradaha kala duwan oo dadka ay kala qabaan soo dhoweeya, jecelna qof walba inuu wanaajiyo dabacad aada iyo aada u wanaagsan ayuu lahaa.
Raage Maxamed Aadan Shahiid waxa uu ii sheegay in walaalkiis kasoko dhakhtarnimada uu shaqaynayay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee dalka ka howlgala. Waxa uu sheegay in walaalkiisu u bareeray khatarta waddanka si uu dadka wax ugu qabto. Waxyaabaha uu bareerayna waxa uu ii sheegay inay ka mid ahayd hanjabaado soo gaaray hadda ka hor.
Waxaale halista oo qaatay Ducaale waxaa ka mid ahayd in uu u bareeray in macnaha uu ku noolaado magaalada Muqdisho, asigoo og meesha aabihiisu ku dhintay inay tahay, asigoo og dhimashadii aabihiisa mid mid ka daba dhow in ay ka daba imaan karto, ama in riskigaas uu qaato ay kamid tahay in haddii xataa loo hanjabo oo lagu Ducaale waan kudilaynaa, oo haddii aadan waxaas iyo waddanka aadan xaaran inuu go-aan u qaato inuu kugu xirkiisa ka cararin, in uu macnaha halis walba ku noqoto.
Waa gartay.
Sida ogtahay saabihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxay ahayd meel aada iyo aada halos ah. Waxaa taarget ahay dadka u shaqeeya hay-adaha, taarget ahay dadka waxbar jaamacadaha, waxaa taarget ahay qof walba oo la isdhihi karo wuxuu yahay dhaqdhaqaaq ayuu dhigay ama bulshadan ayay wax ku kordhinaya.
Raage Maxamed Aadan wuxuu kale u ii sheegay in xilligan qoyska ay ka baxeen aabihiis iyo walaalkiis ay dareemayaan xaalad adag.
Walaahi waxaan dareemaynaa marin aada iyo aada u badan. shalay markuu aabba naga dhintay, aabba wuxuu ahay qof 50 dhaafay. Waxaan aaminsanay macnaha waqtigii qof la hanjira waqtigiisa inuu soo dhow yahay oo waqti walba uu dhiman karo, balse Ducaale aan kuu sheega oo ay sodon seddex jir macnaha wax aan malaysan karna ama wax hadda nagu soo dhowaay inaa sidheeda male, balse si alla ay qornay. Laakiinse haddii uu dhintay waxaan dareemaynaa walwal aada iyo aada u badan. Waxaan dareemaynaa macnaha in boos weyn nagu soo dhimay, ma malayn karno inaan Ducaale kala noqon karno, balse waxaan dhihi lahay haddii ilaahay nama dayacayo, balse waxaan u baahanaynaa inaan aada iyo aada u dadaalno. Waxaan u malaynayaa dhibaatadan soo laalaabatay in ay nagu keeni karto macnaha stress iyo trump oo aan ka casu qabno inaan shaqaysan weyno oo isdhahno ma sidaan oo kale in dambayso. Halistina waa iska jirtaayo. Haddii maanta Ducaale dhintay macnaha halista kusoo xigta waa anaka iyo dadka lamidka ah, macnaha marka waa wax halis oon dareemeyno.
Dr Cabdirasaaq Axmed Dalmar, guddoomiyaha jaamacadda Banaadir, wuxuu sheegay in waxa ugu wanaagsan ee lagu xusuusan karo labada marxuum ay tahay in lasii wado hawshii samafalka ay hayeen.
insha allah Professor Shahiid iyo wiilkiisa Ducaalaba tii allah u timid, waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto. waxaana ku xasuusan doonaa dadaalkii weynaa oo ay geliyeen arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka Soomaaliyeed, ayagoo labaduba ah dhakhaatiir u shaqeeya ummadda, islamarkaana ka howlanaa soo saarista dhakhaatiirta cusub ee jiilka cusub. Marka waxaan leenahay labada qodob
ayaa lagu xasuusan doonaa oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka aqoonyahanka ka shaqayn doona caafimaadka bulshada.
waxa uu doctor Dalmar sheegay in jaamacadda Banaadir iyo labada marxuumba ay aasaas fiican u dhigeen soo saarista dhakhaatiir wax ka tari doonta dalka.
jaamacadda Banaadir waa jaamacadda ugu weyn ee waddanka Soomaaliya xagga arrimaha caafimaadka, waxayna jaamacadda ugu horreysa dhakhtarnimada lagu barto waddanka Soomaaliya. koonfurtii bartamaha laga sameeyo ilaa hadda waxaa laga soo qalinjabiyey 8 dufcadood, ayadoo dufcadda 9aad ay qalinjabin doonto bisha 9aad ee sanadkan. haddii la isku daro 9 dufcadood, dhakhaatiirta aan soo saarnay waxay noqonaysaa 510 dhakhtar oo ka shaqeeya dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya. qaarkood ay hay-ado waaweyn madax ka yihiin, qaar ay takhasus adduunyada ku sameeyeen, dibadda ilaa PhD kusoo qaateen. hadda waxaa dhigata ilaa 1200 arday oo 6 sano kuliyadda caafimaadka ay ka kooban tahay kala dhigata. waxaan kaloo leenahay kuliyadda culunta caafimaadka oo ayadana soo saarta kalkaaliyaasha iyo mulisooyinka iyo shaybaaristayaasha iyo fayadhowrkaba. waxaan 3 sano ka hor aan sameynaa iyadana dugsiga takhasuska oo lagu barto qaybta qalinka guud, qaybta daawada guud iyo qaybta caafimaadka bulshada, iyadoo sanadkan Sebtembarna ku dari doono takhasuska caruurta iyo takhasuska hooyada iyo dhalmadaba, iyadoo qolada ugu horreysay oo ahayd 9 dhakhtar oo waddanka gudihiisa iyo Turkiga oo aanu la lahayn iskaashi ay toddobaadka hore ka qalinjibiyeen takhasuska ugu horreeya qalinka guud oo muddo 3 sana ay dhiganayeen.
idaacadeenna soo socda ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan warbixino ku saabsan qaar ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii hoteelka Naasa Hablood.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf warbixintaasi inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. walaac badan ayaa waxa ay ka taagan tahay sidii loo xaqiijin lahaa in dumarka ay ka helaan 30% baarlamaanka soo socda. dowladdii lagu soo dhisay Kenya 2004 iyo tii Muqdisho lagu dhisay 2012 iyo hadda jirta ayaa labaduba aysan dumarku ka helin tiradii loogu talagalay inay ka helaan baarlamaanka. haddaba rajeyntee le'eg ayaa laga qabi karaa in la sugo tirada dumarka ee ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya ee lasoo dhisi doono? su'aalahaasi ayaa Falastiin Axmed Imaan waxa ay weydiisay xildhibaan Caasho Xaaji Cilmiyo nagu soo booqatay studiyahan v o a da joogtana Mareykanka.
horta waxaan rabaa intaanan rajadayda aadin inaan wax yar oo horudhac ah aan micneeyo waxa ay tahay qoondadan haweenka iyo taariikhdeeda. qoondada haweenku ma ahan sida dad badani moodaan wax bannaanka naloo kaga keenay oo international communityga iyo ajnabigu ay nagu khasbeen oo iyagu wataan maaha, ma aha ajanda shisheeye. qoondada haweenku waxay ka soo dhex dhalatay halganka dheer oo xanuunka badnaa oo haweenka Soomaaliyeed ay galeen markii dowladoodii burburtay. haweenku waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey oo nabadda u ololeeya, dadka isku haya, bulshada isku haya bay ahaayeen, cidaha u noqda qoysaska meesha keliya oo nolol maalmeedkoodu uu ka imaanayay. taasi waxay keentay shirkii carta inaan noqonno dad gaar isku taagan haweenku markii qabiilka naloo diiday. qabiilaadku ayse haweenka siin waayeen inay uga qayb galaan ka qaybgalkii shirka. si aan uga qayb galo shirkana waxaa nala siiyey oo annaguna aan la nimid inaan noqonno qayb gaar ah oo magaceeda wadata. beela shirka magaciisa beela lagu fadhiyey beesha haweenka ama sigiskalaan wax la yiraahdaan beesha lixaad baan ku galnay. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela Khayr Allaha siiyo aad buu door lixaad la uga qaatay inaan ka qayb galno shirka. horta halkaasay ka timid in loo gooyo gabdhaha 25 kursi oo haweenku leeyahay. waxaan kaloo kuugu darayaa waxay tahay qoondada haweenku oo carta ka timid ilaa intii muddadii ku meelgaarka ahayd lagu jiray wuxuu ahaa provishinka keliya oo aan ka bixin jaartaradii. haddaan ku galo marka rajada inta la eg oon ka qabaa, rajaan ka qabaa weyn 2 sababoodba. ومد وحوي دولة دانو هاد كميل جار ما هو دولة رسمية وحيارها بمانت الدولة ده عصر على غفيريانا وحاها سيدا أي كقيب قلك هوينك وجود دالان ما شاء الله بعد أن رجدا وقبا وحيت هاي أرتمر كيل وحي كدم بيي إن بقعت يوم مدي هاد لبعض كون يلبيه طبعاً كود دولة دان هاد تشوك تاعي كرد على تي وحاها قاتدا قاندا هوينك أي سي رسمي هو فولئة أي أقول قالي ويدا وحوي متشرين ليرشيب متشرين مكانيزم أما مرقيه قار أقه هيرجلنتا ما عرقتي كوتذا هيرجلنتا
هذا متجران أو ملقب ملقب
بالك حال السمية ها مدحوينه وحو السمية وأنا أقول ما هادينها يا رنتاس وحو مقعاب مدحوينه goodwill ambassadors وصدحي طبعا قفه رجع دمر إسويتشرا أو أي قدومية أتهاي مروع عاشقيل arintaas aniga waxaan u arkaa talaabo weyn inay tahay laakiin su'aashaydu waxay tahay iyo walwalkayga aan qaba hadaan gudigan la sameeyay oo ayagu ah dad khubara ah yaqaan arinta hadaynan gacan ka helin dawladda iyo international community oo gudiga la awoodeen wax badan ma qaban karaan
in tusaale ahaan marka la yiraahdo in qaybta gabdhaha waxay ka imaaneysa beelaha sidaal aan dawladdu ay lug ugu yeelan kartaa qabiilka qofka uu u soo dirsanaayo inuu u matalo aan labada aqal ee baarlamaanka
dawladdu haddeen ayadu lug ku darsan lug kuma leh maba kule door dawladdu waxay u madax banaan tahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare cabinetka u madax banaan yihiin markii dawlad la noqdo cabinetka cid ay u magacaabayaan laakiin beeshu qofka ay u soo diranayso baarlamaankooda oo ayaga ku matalaya shaqo uu ma jirto hadayn ayagu lugta la gelin wax ay ku leeyihiin lama arko laakiin meesha dawladda taageerada looga baahan yahay si loo xaqiijiyo waayo ayagu waxay ku galeen hada commitment wixii ka soo baxay hada shirki baydhabo waxa soo dhan caalamku waa arkaya commitment dawladda waxa lagu xisaabtamaya oo laga raba inay ka dhabeeyaan oo xaqiijiyaan balanti ay galeen iska iraah iyo iska gudbi maaha isla xisaabtan ba jira tabcan aniguna intaan socday waxaan aad u alert gareeyay oo aad u siiyay warbixin fiican oo xaaladda ah in alla intii aan arkay madaxda caalamka dadkii aan ka arkay waxaan indhahooda ku soo jiiday iyo dareenkoodaba inay la socdaan Soomaaliya waxa ka dhismi doona
marka maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ka qabsanaaya marka loo dhiibo soo xulista xubnaha dumarka kaga mid noqon doona labada aqal maxaa keenaya ma dhaqankiya wali ku adag in gabdhaha ay beelaha wax soo siiyaan ma wacyigelinna dhinacaas looga baahan yahay maxaa keenaya in odayaashu aysan gabdha soo gudbin marka beesha loo sheego in 300% ay dumarka leeyihiin
Falastiin ma oran karo mana oranahay aniga odayaashu gabdhaha ma ogola waxaa weeye hadal aan ku soo arkay hadda xamar waa taalay suuqa la galiy gabdhaha odayaashu ma rabaan qabiil gabdhaha raba ma leh arintaas waa been aniga odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka waxaan la soo shaqeynayay oo ku soo dhex jiray ilaa carta waa u hambalyeynaya xurmay leeyihiin sharaf bay leeyihiin tusaale naftayda hadaan ka soo qaado ilaa carta baarlamaanka aan soo galay laba heer baan ku soo galay aniga mar walba ay tahay qoondada gabdhaha waayo gabdhuhu gabadhu qabiil bay ka imaaneysaa qoondadu qof meel iska saaran kaligiis kor ka lulanaya maaha xisaabtu hoos bay u laabaneysaa laakiin waxa lagu bixinayaa waxay tahay in tiradaas haween leeyahay kuraasta noocaas hadda waa 81 kursi baa waxaa la rabaa kulli inay gabdho ku fariistaan oo qabiilku niman siin aniga marka tusaale ahaan ilaa carta mar walba odayaasha beesheeda markii hore beesha guud kulligood baa soo gudbinayay ayagoo aad ugu faraxsan inaan uga mid noqdo baarlamaanka kursiga hadda aan ku fadhiyo ugaaskayga ugaas Cabdullaahi ugaas Faarax iyo imaamka iyo odayaasha beelaha oo u ah nabadoonada waaweyn kulligood ayaga isoo gudbiyay marka lama dhihi karo odayaasha diidan
caasha xaaji cilmi ayay taasi ahayd oo u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
iyadoo ay dadka doonaya in dib loogu laabto aftidii uu dalka Britain maalintii Khamiistii u qaaday in ay ka baxaan midowga Yurub ay kor u dhaafeen 3 milyan iyo badh, ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron waxa uu maanta sheegay in aan dib looga laaban doonin aftidii ka dhacday dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu maanta la lahaa golihiisa wasiirada ee dalka Britain. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa dhinaca kale sheegay in ra'iisul wasaaraha isaga bedeli doono bisha Oktoobar ee soo socota uu geli doono wixii wadaxaajood ee ku aadan sida ay Britain iyo midowga Yurub u kala baxayaan. Wararkii u dambeeyey aftidii dalka Britain ayay Caashe Ibrahim waxay ka waraystay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwaliin.
Caashe, aad baa u mahadsan tahay. Maanta waxaa jiray shirkii golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaruhu uu shirgudoominayay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadleyna waxaa weeyaan natiijadii aftida kadib iyo waxyaabaha guud ee taagan oo ay ka mid tahay in dad fara badan oo kor u dhaafaya 3.5 milyan oo qof ay maaragtay soo gudbiyeen dacwada ay ku doonayaan in dib loogu celiyo mar kale aftidii dalkan oo ay aada uga soo horjeedaan. Marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu halkaas runtii ka sheegay maanta shirkaas golaha wasiirada inaan lagu celin doonin aftidii dalkan ka dhacday oo ay tahay in la aqbalo. Shirka golaha baarlamaanku ay leeyihiinna waa uu ka sheegay arrintaas oo waa uu ka caddeeyey, maadaama mudanayaal baarlamaan oo qaarkood soo jeedinaya ay jiraan in aftidii dalkan ka dhacday maaragtay baarlamaanku aanu aqbalin. Marka waxaa kaloo jirayana guddi gaara oo dowladdu ay u saartay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen jadwal cad oo looga hadlayo sida ay u wada xaajoon doonaan midowga Yurub iyo dalkan Britain iyo xilliga Britain ay bilaabi doonto inay si toos ah uga baxdo midowga Yurub.
Waxaad Ridwaan ka warantaa, waxaad sheegtay in David Cameron uu soo jeediyey kuna dhawaaqay inaan dib loogu noqon doonin aftidii la qaaday ay Britain uga baxaysay midowga Yurub. Maxaa laga yeelayaa dhinaca kale dadkan petitionka ama bayaanka saxiixaya ee 3 milyan ee barka hadda kor u sii dhaafay?
Runtii nasiib darro waxay u muuqataa hadda arrintaas inay tahay mid aan socon doonin, sababtoo ah David Cameron waxyaabaha uu ku dooday waxaa ka mid a waqti ku filan inuu geliyey ololaha ku saabsan sidii dalkan uu uga mid noqon lahaa midowga Yurub. Laakiin dadkii Britain, inkastoo tirada ay isku dhowdahay, haddana qof kasta iyo codkiisa markii la xisaabiyey in inta badan dadku ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub. Sidaas daraaddeed wuxuu u arkaa inaysan ahayn arrin saxa in la yidhaahda ha lagu celiyo iyo yaan lagu celinin intaba. Laakiin waxaad moodaa in uu rabo inuu caddeeyo in referendumkii dhacay ama aftidii dhacday iyo dadku waxay u codeeyeen uu ahaa go-aan saxa oo maaragtay uu aqbalay oo aanu dib uga noqoneyn, sababtoo ah dadkii codkaas dhiibtay iyo dadkii ugu badnaa marka la fiiriyo dabcan codadka maadaama ay bateen qolooyinka diidan midowga Yurub in lagu jiro, way adag tahay in lagu dhiirado in la yidhaahdo dib ayaa loogu noqonayaa. Marka waxay u eg tahay arrimahan ku saabsan dacwadaha socda inay noqon doonaan un cadaadisyo kale oo malaha wax ka tari kara wadaxaajoodka iyo wadahadallada u furmi doona Britain iyo midowga Yurub iyo sida ugu macquulsan ee wax lagu xallin doona. Laakiin runtii waxaan filayaa inay waqti qaadan doonto arrimahan oo dhanba.
Ridwaan, markaad fiiriso 3 milyan iyo bar dada tiro yar ma aha, oo haddana dalkii ka tirsan, oo haddana dad muwaadiniina oo codkooda in la dhageysto ay muhiim tahay. Marka dowladda maxay ka yeelaysaa marka dadka codkooda dhiibanaya hadda petitionkan saxiixaya, dowladda maxay damacsan tahay inay ku qanciso?
Runtii ma aha oo keliya dadka inay qoreen petitionkaas ama dacwadaas oo keliya, xataa waxaa jira mudanayaal baarlamaan oo ku taageersan dadkaas in la dhageysto codkooda. Qaarkood waxay soo jeedinayaan in baarlamaanku uu daaqadda ka saaray aftidii dhacday oo ay u arkaan inuu khalkhal ku yahay guud ahaan dalkan iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa. Laakiin dabcan marka la eego aftidaas dhacday iyo dadkii ugu badnaaye u soo baxay, waxay noqon doontaa runtii in siyaabo kale wax loo xaliyo ama in qaabab kale wax loo xaliyo. Laakiin way adkaan doontaa in la yiraahdo aftidii dhacday waxba kama jirto, mar kale ayaa lagu celin doonaa.
Marka midowga Yurub iyo dalka Britain xaggee hadda xumarayaan?
Runtii ra'iisul wasaaraha Britain maanta baarlamaanka ayuu arrintan uga hadlay markii hogaamiyaha xisbiga shaqaaluhu uu sheegay in loo baahan yahay in dadka dalkan Britain la mideeyo, in laga hortago waxyaabaha cunsuriyadda ah ee mararka qaarkood ka soo muuqan kara magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain. iyo sida loogu baahan yahay in dalkan dhibaatadii gaadhay markii aftida inta badan dadku ay u codayeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub ayaa Ra'iisul Wasaare David Cameron runtii uu hadalka qaatay waxaana uu sheegay in isaga haba yaraatee aanay shaqadiisa ahayn in xilligan uu ka hadlo xilliga Britain ay ka guranayso midowga Yurub iyo inay saxiixi doonaan qodobka kontaraad oo gebi ahaanba sahlaya in meesha ay ka baxdo Britain. Marka waxaad moodaa inuu ujeedada uga tagay qodobkaas ay tahay in ra'iisul wasaaraha cusub ee iman doona bisha Oktoobar iyo midowga Yurub ay ka wada hadlaan sida loo kala guranayo iyo sida lagu kala baxayo iyo waxyaabaha kale lagu heshiin karo xataa haddii Britain aanay qayb ka ahayn midowga Yurub. Waxaa kaloo iyana muuqata runtii in ra'iisul wasaaruhu uu aad iyo aad laftirkiisa dhinaca kale xoogga u saaraya inay muhiim tahay in dadka guud ahaan dalka la isu keeno oo wixii culays ah laga tago. Saad la socotid, Scotland ayaa buuqa ugu faraha badan hadda uu ka taagan yahay oo leh annaga waxaan samaysanaynaa afti gaar ah oo ma rabno inaan Britain ku sii jirno, waxay doonayaan in midowga Yurub uli ay ka sii tirsanaadaan. Dhinaca kale, waqooyiga Ireland ayaa lafahantooda dadkii ku noolaa ay dhinaca xuduudda u gudbayaan jamhuuriyadda Ireland oo ay leeyihiin baasaboorraan soo qaadanaynaa maadaama jamhuuriyadda Ireland ay ka tirsan tahay midowga Yurub. Marka waxyaabahaas oo dhan runtii waa xiise taagan oo bulshadii iyo siyaasadii iyo kala qaybsanaantii guud ahaan ee dalka. Arrimahaas oo dhanna sidii xal loogu heli lahaa ayaa ugu weyn dooda baarlamaanka ee maanta.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo khadka telefoonka ugu warramaya Caashe Ibrahim. Khadka la socoteenna waa V O A.
V O A.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A da. Qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta. Hase yeeshee, marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa.
Dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cambaareeyay weerarkii Al-Shabaab ay sabtidii ku qaaday hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarkaasi argagixisada ah ay una cambaareynayaan sida ugu xoogga badan. Waxaana tacsi Mareykanka u diray eheladii dadku ku dhintay weerarkaasi oo uu ku jiray wasiiru dowlihii arrimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Midowga Yurub ayaa iyaguna war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in weerarkaasi looga dan lahaa in lagu carqaladeeyo dadaalada dhismaha dowladnimo iyo nabadda Soomaaliya. Qaramada midowga Yurub waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan taageerista dhismaha hay-adaha sharciga ee Soomaaliya.
Xasaradaha ka taagan Britain ayaa isniinta maanta u muuqda mid sii qoto dheeraanaysa, waxa ayna saraakiisha midowga Yurub weli la'yihiin in ay la tacaalaan kari la'yihiin anraada sida ay uga qaracmeen go'aanka ay shacabka Britain ku gaareen inay ka go'aan inteeda kale Yurubta, taasoo ay dadka badi u arkaan in ay tahay go'aankii ugu qarribnaa ee dalkaasi dadkiisu ay gaaraan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Iyadoo laga fogaanayo haddaba qalqal ku yimaada suuqyada dhaqaalaha, ayaa maanta Isniin waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain George Osborne dhaqaalaha Britain inuu yahay Britain mid ganacsigeedu u furan yahay caalamka.
Kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Spain ayaa sheegay in xisbiga People's Party uu ku guuleystay inta badan kuraasta doorashooyinka ku celiska ah ee dhacay axaddii, xaqna ay u leeyihiin inay waddanka xukumaan. Xisbigan BBB ayaa helay 137 kursi, taasoo 14 kursi ka badan kuraastii ay heleen wareegii doorashada ee hore, balse weli ka hooseeyay aqlabiyadii ay u baahnaayeen oo ahayd 176. Si ay u helaan aqlabiyadda buuxda, baarlamaanka tiradiisu dhantahay 315 xubnood. Waxaan helay, ayuu yidhi, xuquuqda inaan talada qabano sababtoo ah sida uu sheegay waxaan ku guuleysanay, buu yidhi, doorashada xilligan ujeeddaduna waa in aan wax ka qabano una qabano dadweynaha dalkaas.
Afur wanaagsan intiina haatan naga dhageysanaysa Soomaaliya, waxaad nagala socotaan weli V O A Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Ha haweenka Soomaaliyeed ayaa wado olole ballaaran oo ay ku doonayaan sidii loo dhaqangelin lahaa saamiga haweenka loo qoondeeyay 30% inay ku yeeshaan baarlamaanka soo socda iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay guddi heer qaran ah kuwa oo ka shaqeynaya hubinta in la gaaro tirada loo xadiday dumarka Soomaaliyeed haddaba waa sidee dareenka arintan laga qabo suurtagal sama tahay in sida loogu heshiyay saamiga dumarka inay u helaan mise waxaa jiro walaac badan oo ay dumarku arintan ka muujinayaan waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana igala qayb galaya Xaali Cali Siyaad iyo Dahab Sheekh Maxamuud oo labaduba ka mid ah dumarka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda arrimaha haweenka waxaana hadalka ku horeynaysa Xaali
hadaan dumarka nahay waxaana loo qoonteeyay 30% waxaan ku rajo weynahay inaan helo 30% inaan magaalada Muqdisho ka helno oo haweenka ah waana aan ku rajo weynahay inaan dawladda ka helno mana dhaafayno migeed gaaban iyo geed koraba waa u fuuleyna shirar badan baa socda waxqabad badan baa socda doodo badan baa socda waxa weeye waa helayna waana ku dadaalayna wax ay naga qaadi karaan ma leh oo waxaan la shireynaa adduunweynaha beesha caalamka ay la shireynaa inaan helno 30% waan ku dadaalaynaa insha Allah biidmi kariin
aad baa u mahadsan tahay maama xaali dooda waxa kala qayb galaysa Dahab Sheekh Maxamuud sidee baad u aragtaa qoondadan dumarka loogu talagalay rajada laga qabo inay meel marto
dadaalka gabdhaha Soomaaliyeed ma yara laakiin aniga shaki weyn baa iiga jira sida ay warqada ugu qoran tahay iyo warka macaan inuusan u hirgelinin rajo walwal saasa ayaan qaba
in wadagaysanaysa xaaladooda dahabo waxay leedahay shaki badan bay dumarku qabaan in sidii loo qori waxaanay u hirgelaan adigu raja ku muuqata maxay tahay fafaalaha ku muuqda ee arintan ku hirgelay
rajada waxa nacam aniga ii muujiyay maadaama madaxweynihii uu guddi magacaabay uu yiri guddigaas mas'uulka ah sidaas ayaa rajada iigu muuqataa in maxay ahayd ay tan u hirgelayso hadda bay dhawashii baa dhamaaday hadda soo dhamaaday saddex beri in shirka la galmudug haddana lagu qaban iyo kismaaya la tagay waa la soconayaa marka intaasba marka ma joogsanayso sheekadan soddonkana waa helaynaa rajada aad iyo aad bay u sarreysaa
haddaan dahabo ku celiyo madashu waxay ku celisay inay ka go'an tahay xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadda dumarka iyo metelaadooda waad dhegaysanaysaa hadalkii xaalina adiga rajo xuman baa muujinaysaa waxa kuu muuqda oo aad aragtid inayn ku hirgeli karin qoondada dumarka loo qoondeeyay maxay tahay
marka hore dadaal badan baanu qabanay howl badan baanu sameynay dadaalkii aan muujinay iyo waxyaabaha naloo qoondeeyay iyo rajada naloo muujinayo waxa aan saluuga uga muujinayaa waxaa ka mid ah waxaa jirtay gabdho wasiir ah gabdhihii wasiirada ahaa xilki baa laga qaaday ha laga qaado qofku waa is asili karaa xilka uu gudan waayo waajibkiisa oo markuu gudan waayo waa laga qaadi karaa dhaliil waa la muujin karaa qofku waa xumaan karaa laakiin gabar hadii xil laga qaado waxaanu ku rajo weyneen in loo ku bedelo gabdho gabar kale gabdhihii baa laga qaaday xilkii labada gabdhood laba nin baa loo dhiibay taasina waxay ugu riday rajo xumo sababtoo ah haday dowladeeda iyo dadkayga sida ay warka macaan warqada ugu qoreen ay uga dhabeynayaan ma ayan gabdhaha meeshay ka qaadeen gabdh kale ayay keenayaan marka waxaan u haystaa warka fiican warqada kaliya inuu ku haraayo ayay ila tahay aniga
xaalay hadii aan adiga ku siiyo waad dagaysanaysay waxyaabaha dahaba xustay dhammaantood ma yihiin waxyaaba caqabad ku noqon kara in dumarka tirada loo qoondeeyay ay ka helaan matalaada maxay hay'adaha dowladda imaanaya
maya kuma noqon karaan waxaysan ugu noqonayn tan waa dumarka soddonka qoontada loo qoontay oo soddonka ah waa arrin laysla meel dhigay oon laabasho lahayn oo lagu fiirinayana maanta waqtigan hadda la taagan in dumarka laga yareeyo soddonka iyo in soddonkana la siiyo waa arrin ay dumar oo dhan u soo jeedaan oo eegayaan marka ma umalaynayo inay obsiib ku noqon karto ama ay wax ku noqon karaan anay kolleybi ra'yigay
haya dahab
anigu wax badan baan arrimaha haweenka kasoo shaqeeyay meelo badan ayaan agta ku dhufanay qof walbaba gadaal buu naga riixayaa wuxuu leeyahay waa idin garab soconaa waana idin xaqiijinaynaa guddigaana waxaa loo xilsaaray inay xaqiijiyaan runtii shirkii hadda waa noo fadhiyeen guddiga 13-ka ah shirkii bay ka qayb galeen bay dhabo si fiican bay doodu uga qayb galeen oo uga hadleen haddana markii shirkii laga soo noqday laba gabdhood ayaa xilkii laga qaaday, labadii gabdhoodna nolol kuma bedelin. Hadday dowladda iyadu xaqiijinayso doorka gabdhaha, saddex wasiir ayaanu wasaaradaha ku lahayn, saddexdayda wasiir waa aanu ku faani jirnay. In saddex kale nolol ku bedelo, labadii laga qaaday, laba gabdhood nolol ku bedelo, maxaa diidahaya? Marka ninkii labadii aan haystay intuu iga qaaday igu bedelay rag, ma umalaynayo tan soddonkaana inuu isiinayo? Aad baan walwal uga qabaa.
Haye xaale, waxa waaye wax kastaba horta Ilaahay baa laga fishaa, khayr baa laga fishaa. Soddonka annagoo dumar haddaan dhaqaajinno waa hirgelaysaa, annagoo dumar isku duuban haddaan dhaqaajinno waa hirgelaysaa. Ool aan wadnaa soddonka inaan ku helno, aan ku taageerayno, oon meel walba waan wax ku yiri, geed dheer iyo geed gaabanba waa u fulno soddonka inaan helno, waana helaynaa soddonka.
Yaad la shirteen?
Waxaan la shirnay cidaan dhaafnaba male, madaxda iyo qof kasta iyo guddiyaasha iyo bulshada caalamka iyo qofaan dhaafnaba male, qof kastaba soddonka waa kala shir. Soomaaliya sida ma sii ahaanayso waa maaragtay khayrkeedaa badnaan doona. Marka qof kastaaba waxaa loo baahan yahay inay Ilaahay xaggiisa tala saarato, Ilaahay khayr ka sugto.
Dahaba waxaa socda olole dumarku ay wadaanoo la doonaye sidii nambarka dumarkay ku heli lahaayeen iyo kulamo kala duwan, iyo maxaad is leedahay way ka bedeli kartaa tallaabooyinkii hore in warqad laysaga qoro waxaanaana hirgeli karin?
Runtii guddiyadaas ee la sameeyey anigu waxaan ku jiraa guddiga qaranka oo ururka haweenka qaranka ay dhiseen, oo koontadan xoojinaya ee culayska saarahaya 13-kaana la shaqeynaya ayaan ka mid ahay. Barnaamijkan hadda ay odayaasha dhaqanku ay soo wadaan umalayn maayo. Kuwii hore baan ka walwal qabaa inay kuwii hore xataa badankooda soo noqon waayaan ayaa walwal igu taagana. Intii hore baarlamaanka noogu jirtay 40-kii. Marka anigu walwalkaasaan qabaa, mana qarsanayo walwalkayga, ilaa aan ka helana waa walwalku waa igu taagnaanaya. Waxaanan ahay gabar u ololeysa xuquuqda haweenka. Guddiga culaysaarka ururka haweenka qaranka ayaana ka mid ahay xubinta u xubnaha u sarreeyaan ka mid ahay. Xaqiiqadii moraalkii aan shalay lahaa maanta malihi. Dowladdaydi wax aan ka filanayeyna ay maanta sidaas ay yeeleen bari ka filan maayo. Markaas dadka Soomaalida waxay ku mahmaadaa sadaqadan ka dhargaayo sansaanyaheedan ka arkaa. Marka aniga waxay ila tahay wixii Ilaahay qoro waa meeshooda. Gabdhaha Soomaaliyeed baan waxaan kula talin lahaa. Hadday tanu ay siday rabtaba u dhacday ay dhacdo, war gabdhayahu siyaasadda one man one vote imaanaya, ama qof iyo codkiisa imaanaya, annu isku duubnaano, annu xisbiyada galno, annu meeshaas ka wadno ololahayaga maaragtay kartida haweenka aan soo saarno, aan isku xirnaano. Nin wuxuu noo ogol yahay male inaan anagu gacmahayaga biyasa cabadaada looga dhargaa inaan gacmahaya uga dhargna ayaan jeclahay. Gabdhuhuna waxaan lahay isku duubnaa.
Waxaan siinayaa xaali. Dadkii waa wada ilbaxeen. Marka saa daraaddeed haweenku waa ka dheeraynayaan intii hore. Nin maanta qarqarka u leexin karaa ma jiro. Haweenku waa soo baxeen. Hadday awal guryaha joog jireen oo samri jireen oo wixii la siiyo hooyo iska tagdhii jireen, hadda ma jirto. Hadda waa inay ku qabsadaan qarqarka ay ku qabsadaan ninkii ka qaatay xumintooda. Marka hadda ma ahan sidii hore, xaalku waa ka badan yahay. 2016 dowladda imaanaysa waxaan u malayn doonaa inayba noqon doonto 50% ragga iyo haweenka oo aan kala baxnaba hadday wasiir noqoto, xafiisyo laga shaqeeyo, wax walba waanan u taagnaa, waanan u dhaaranaa.
Sida ay xaali qabto wax ma u dhici karaan bay adigu kula tahay?
Xaqiiqada waxaan aqaanaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo madaxdayada iyo sida loo shaqeeyo, iyo gabdhahu markay yimaadaan intii dhabarka laga dharbaaxo war macaana loo sheego. Hadda waa dumar iyagoo qanacsan oo faraxsan ay iska baxaan. Taas ayaan qabaa inay gabdhaha ku dhici doonto, laakiin annagu waa ka soo horjeednaa, mana filanayno inay saana yeelaan. Laakiinse waxaan rajaynayaa inta aniga xusulkayga xabaal ka sarreeyo oo aan siyaasadda gabdhaha Soomaaliyeed aan hormuudka uga ahay aan ku dhex jiro, in aan mar walbaba aan anigu raadinayo xaqiiqda siday haweenku ku kasban lahaayeen. Laakiin u malayn maayo in maanta tan ay ka soo baxayso 30% dhammaystiran.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiina, in kulay waqtiga haray doorashadana waa u kooban yahay. Si caqabadaha aad muujiseen looga gudbo, isla markaana tirada loo ogolaaday dumarka 30% inay ku helaan, maxaa la gudboon oo tallaabo ah dumarku inay qaadaan? Waxaan ku horeynayaa xaali.
Dowladihii horootii
hadda koor waxaan maqli jiray maxaa sira la qaybsaday safsaf laysu wada maray siraad laysu wada shiday laysa sabar dahaya sidan waa naqaanaa sidana waa naqaanaa hadday gacantu saa tahay dib bay cirib ku leedahay waan garan karnaa
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay dahabo sheekh maxamuud iyo xaali cali siyaad oo labaduba ka mid ah dumarka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo doodaasi inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad ka dhigaysanaysana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo soo diyaarisay isla markaana inala socotiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Waddamada reer galbeedka dadku waxa ay ku tirsan yihiin qaarkood shaqooyinka ay shaqaystaan waxa ay ka helaan mushaar ahaan oo ay ku nool yihiin hase yeeshee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa meelaha qaarkood dadku waxa ay sooman yihiin waqti ka badan 20 saacadood habeenkuna aad ayuu u yar yahay salaada iyo cibaadaduna waqtiga waxa ay ku dhow yihiin aroortii ee dadku ay shaqooyinka u kala hayaan waxa ay taasi ciriiri gelisay hadaba dad badan oo aroortii shaqooyinkooda u kala hayay amaba culays ay ka soo korto inay wada cibaadeystaan oo haddana ay shaqaystaan maxamed haaji xuseen raage waxa uu ku sugan yahay magaalada gothenburg oo ah caasimada labaad ee dalka sweden khadka telefoonka ayaana kula xiriiray
saara runtii waa arin aan sahlanayn marka aad eegtid waqtiga la soomo oo 24 saacadoodba dadku waxay afuran yihiin 3 saacadood iyo 40 daqiiqo wax ka yar marka waa dareemi kartaa waxaa la sooman yahay 20 saacadood iyo 20 daqiiqo wax ka badan meelaha qaarkood 20 saacadood iyo 30 meelaha qaarkood 20 saacadood iyo 50 meelaha qaarkood 20 saacadood marka waa arrin runtii ay aad u adag tahay in qofku uu isla keeno 4kii suxuurtii cibaadadii oo maxaa la yiraahdaa iyaduna loo baahan yahay in la gubto way isku xirxiran yihiin marka wixii waqti
iyo
shaqadii iyo shaqadii oo qofku subaxdii inuu kala u baahan yahay dabcan oo iyadana ah arrin kale oo ay tahay inuu qofku kusii xisaabtamo runtii waa saastay tawaal dadku aad bay ugu dadaalaan
yaxye jaamac samatar oo sanadkan unko uu u yahay soonka qurbaha waqooyiga ameerika ayaa waxa aan kala hadlay kanada wuxuuna iga waramay saacadaha soonka iyo cibaadada marka loo barbardhigo afrika sida uu ahaa halkan sida uu uga duwan yahay
wallaahi horta culays tiro badan wuu iska jiraa maxaa yeelay waqtiga la soomayo ugu yaraan waa 19 saacadood 20 saacadood la soomayaa aba maalinkii dhan soomana haddana waxaa arkaysaa maxaa ku rahdaa halinkii in uu yar yahay oo waqtiga hurdada kugu yaraanay qofka wuxuu afurayaa 10kii habeennimo ama maxaa ku rahdaa 11kii ama 5 saac ama 4 saac habeennimo sidaa u naqaato qof u yaqaano markuu hore ka afur haddana waxaa arkaysaa salaadii cishaha iyo tarawiixdiiyo islamarkiiba maxaa ku rahdaa dabada isku hayo oo aan waqti badan u bixin afurkii iyo salaadii haddana 10kan dambe dadka tahajudka ku daraya waa kasii daran tahay qofka haddana waaga markuu wuxuu baryayaa xilli hore waxaa la afurayaa waxaa la saxuuranayaa 3 habeennimo 10kii habeennimo dadka qaarkood qofkii ama waa arday iskuul buu kusii kalahayaa ama wuu shaqeynayaa ama shaqu aadayaa marka hurdadiba waxay noqonaysaa maxaa ku rahdaa
galabaad u yar
aad bay u yar tahay marka culays aad u tiro badana aynkaas iska jira waxyaabaha kaloo dee marka afrika joogtay aada dareemeyn waxaa ka mid a ee afrika meel walba aad maraysid waddankii ama masaajid baa ku yaala adinkii baa maqlaysaa dadkii oo dhan baa wada sooman dadkula shaqeynaya iyo ardad iyo dadkii oo dhanaa wada sooman waxa yaaba inaad dareemin laakiin halkan de adin iyo masajid adin ila maqashi warkeed iska badbaaday masajid ina halishila waxa kugu adka waxa kugu noqonaysa aad kugu adag xayla masajididu ya kala fog fog meel bana masajid kuma yaalan dadkii aku dhex jirteen way wada afuray yihiin waxa ku raa ama hada shaqeynaysaa
dadka joogi
waa kaliya qofka Soomaan maxa ku raa hada arday tahay waa kaliya qofka Soomaan marka dareenka Ramadaanka aad baa u dareemaysaa
gudaha dalka Mareykanka magaalada Minneapolis oo la sheego in ay Soomaalida ugu badan ay ku dhaqan Mareykanka ay joogan ayaa dad fara badan waxa ay ku taxan yihiin masajidada waqtiga aadka u yar iyo bisha waqtiga aadka u yar ee habeenkii iyo maalinkii oo aad u dheer ayaa dadku waxa ay ka cabanayaan sidoo kale in ay ciriiri geliso shaqooyinkooda aroortii inay u kalahi karaan marka ay cibaadeystaan Cabdiyare Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi
saaray waa maasan tahay waqtiga waxa weeye marka la fiiriyo maalinkii ayaa badan habeenkiina wuu yar yahay qofka bini'aadanka ah waa noolahay oo halkan jooga wuxuu rabaa inuu cibaadeysto oo ka faa'iideysto acmaasha bishaan khayrka badan oo lagu sheegay qof waliba wuxuu u dadaalayaa oo jahdi badan u maraya sidii uu Ilaahay ugu dhawaan lahaa bishaan khayrka badan haddana waxaa jira in dadku ay acmaal leeyihiin oo shaqo aadaan iyo waqtigii oo yar oo habeenkii uu yar yahay wixii markaba hoosta iska soo wada galeen hadda marka waxay u eg tahay waxaa Soomaalida ku maamadaa qof tuurli ama nin tuurli asagaa ogsid u seexdo qof basi ayuu ku yahay qof baa cibaadeysanaya oo shaqadii fasaxa ka soo qaadanaya qof baa cibaadadii u goynayo shaqadii aadaya sababtu waxay tahay intaas oo waxyaabood markaad aragtid wax badan waa la sameyn karaa laakiin inaan la wada dhamaystiri karin baa ila muuqataa sababtoo ah waa waxay u dhagtahay challenge marka la fiirsho dee wixii waa isku soo wada aaday
nolol adag oo ma aragtay dhan walbaba inaad kaafisana ka rabto
dhinac walbaba inaad kaafisid ka rabta wax walbaba adiga ku sugayaan aan qof kale aysan sugayn oo qof kula sheergalanay uu soo jirin haddaad shaqaysanaysa waa mid adiga ku sugaysa haddaad acmaashaada iyo u dhawaashaha Ilaahay xaggiisa aad aadaysid waa adiga khaas kugu tahay waqtigiina waa waqti kooban oo haddii la afuro saacado yar ba haraya laba saac afur lagu jiro taraawiix iyo tahajud iyo salaadii cishaa markii la fiiriyo xataa mararka qaar waxa dhici karta inaan la saxuuro
gudahana dhegaystayaal barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay soonka xilliga maalinkii oo aad u dheer iyo habeenkii oo yar iyo sidoo kale sidaan la isula keeni karin shaqooyinka iyo sidoo kale cibaadada salaada aroortii ayaan intaasi ku soo afmeereynaa barnaamijkan Qurba midkiisa kale intaynu ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi Qurba halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatanna Kismaayo xeebaha magaalada Kismaayo waxaa maanta ku soo caariyay doon ay wateen 5 qof oo badmaaxayaal ah kuwaasoo u dhashay dalka Comoros waxaana dadkan ay badda gudaheeda ku go'doonsanayeen in ka badan 54 cisho taliyaha ciidamada booliska gobolka Jubada Hoose Colonel Xasan Khayre Axmed ayaa sheegay in dadkan iyo doontii ay wateen ay haatan gacanta ku hayaan booliska maamulka Jubaland baaritaan lagu hayo taliyaha ayaa arintan waxa uga waramay wariyaha VOA ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xared
dadkan saaka iyaga oo aad u dhibaateysan hadda markay nafta ku soo noqotayna ay sheegeen 45 cishe inay badda ku soo jireen yaa waxaa laga helay goob weyn meel maartay kaga aadan badda doonka lumaysato kala halka ugu tagtay meeshii bay ka soo wadeen xeebta Comoros halkay maartay ku soo dhow yihiin ba baliiskii dalxiiska saldhiga dalxiiska ah baliiskii joogay ba arkay baliiskii ba markaa kala wareegay doontii iyo dadkiiba sidaasaan loogu keenay markii la keenayna tabcaan bay dadka ahaayeen oo dad socon kara maysan ahayn ay gaari lagu soo qaaday isbitaalkaan dhignay filimbooyin baa lagu xiray muddo filimbadaas iyo ku socotay dad waxay ahaayeen qaarkood maartay inay xataa hadli karin bay ahaayeen
maxaa ku dhacay dhibaatada maxay tahay maxaa bal maxaa ku dhacay hadii aad faahfaahin naga siisid xaaladooda
waad garanaysaa dad ku jiray muddo 45 cishe badaxdood ku jiray sahaydi baa ka dhamaatay biyihi baa ka dhamaaday waxa weeyaan saad la'aantaas iyo ene muxuu aha ene dibkii badda kale hadana uu matoorki ba ka fariistay way iska caarin rabeen ene saasayna doontan ku aragtay dhibaatoodaas ayaa qabtay nimanka
meega qof ayaa saarna doontan aad qabteen
waxa saaraa adeer shan qof ba saaraa oo rag ah shantina hadda ayagu oo weli bad qaba ayaa maartay lagu ayaa meesha loogu tagay haddana waxaa lagu wadaa dabiib iyo nolol sidii maartay lagu noolayn lahaa
ma ogaateen wadanka ay u dhasheen ama ay ka soo jeedaan
haadir waxay noo sheegeen qaar baan hadda kolkay nafta ku soo noqotay mobilkoodii aan kala hadisiinay reerkooda waxay u dhasheen Comoros meeshaas ay u dhasheen marka waa niman wadi iska jilicsan oo hawlahoodii kale iyo su'aalo weydintoodii kale iyo wuxoodii wari way hadhay dehadde inay uun macnaha kolkay uun sidii lagu uun ku noolaan lahayeen gargaarkeedi waan wari ku jiraa
maxaa u qabateen idinka marka maadaama aad sheegtay in dad badda ku soo dhibaatoobay ay yihiin
waxaan u qabannay markii koowaad wixii qalab iyo ay haysteen waan diwaan gelinay waan u xafidnay iyaga naftoodina isbitaalka ayaan keenay filimbooyin baa lagu xiray oo ku dhamaaday haddana cunnasiin oo waxay cuni karaan ayaa haddana gargaarkeedii loo wadaa
marka dadkan ma dad kalluumaysata ah oo badda ka kalluumaysanayay baa mise waa dad kale oo safar ahaa
kolbo hadda doonta kalluumaysi bay u eegtahay laakiin wixii wax weydin kale iyo weydintooda annaga inta ka hor maanan weydiskaas dheer maanan u sii gelin waa hadda kolkay uu noolaadaan dadka qaarkood hadda laftigeeda dad garabka in labada dhinaca la qabto oo la kiciyo ma waan kici karin baa jiro markay noolaadaan baan lahayn maartay waraysiga dheer aad la yeelatiin
waa gartay wax cadeyma ama dokumenti aa doonta dadka saaran ay wateen miyaad haysaan
weli waxba dokumenti weli lagama hayo uun saay wayay wateen oo lacag oo euro ah iyo waxyaabahaas ma ooyaane wax dokumenti kale lagama hayo
luqad noocee ayay ku hadlayaan
luqaday ku hadlayaan waa tii waddankooda iyo faransiis
mar sii horeysay waxaa jirtay in Jubbaland ay sidaan oo kale qabatay marka la sheegay inuu kalluumaysi sharci darro ka waday xeebaha jubbooyinka dadkaas iyo markabkii xaggee ayay ku dambeeyeen
adeer markabkaas kalluumaysiga ahaa xilligaas la qabtay wuu jiray marka markabkaasna kalluumaysiga ahaana isagana waxa way dowladda Jubbaland iyo dowladdii uu ka soo shaqo tagay ayaa maaragtay ka wada hadlay haddana arrimahooda halkaasaan anagu maaragtay bulus ahaan ku wareejinay
taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Korneel Xasan Khayre Axmed oo magaalada Kismaayo ugu warramayay Qadar Maxamuud Xareed dhegeystayaal wareysigaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo We'll be right back.